зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме вооружени пресметки на бандите во Скопје како во холивудски филм. Од руски, ирански и македонски адреси пристигнувале дел од лажните дојави за бомби. Прашањето што значи 8 март укажува на дупка во знаењето на младите. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Полицијата го расчистува случајот на вооружената пресметка на банди во старата Скопска чаршија, што заврши со двајца мртви и еден ранет. Неофицијалните информации говорат дека убиените се дел од криминалното подземје, поврзани и со други инциденти. Стручните лица ја критикуваат за честеността на вооружени напади во градот, забележувајќи дека и натаму се шитаат на слобода познати наркодилери и криминалци со дебели досија. Деталите од Марија Тумановска.
Двајца мртви и еден ранет кој е пуштен на домашно лекување. Ова е исходот од престрелката во угостителски објект во старата Скопска чаршија. Како во филмска сцена, пет лица облечени во црна облека со фантомки од огнено оружје пукале кон ЈК, ЕИ и кон АТ од Скопје. Првите двајца починале на местото на настанот, а третиот бил принесен во градската обшта болница Светина Омохридски за укажување лекарска помош. Од Министерството за внатрешни работи соопштија дека по увидот од страна на јавен обвинител, телата се веќе предадени на обдукција.
По насоки од јавен обвинител извршени се службени разговори со повеќе лица и се превземаат соодветни мерки и активности за расчистување на убиството,
информираат од ресорното министерство. Автомобилот со кој најверојатно избегале сторителите било пожарен на патот кон Горно Оризари, потврдија од полицијата. Според неофицијални информации, убиените се поврзуваат со криминалното подземје. Едниот од нив се поврзува и со други поранешни инциденти, како што беше вооружениот напад во еден од скопските хотели во 2019-та, во кој наводно и тој бил дел од групата во која се пукаше. Од опозицијската ВМРО ДПМН реагираа дека порастот на убиствата и криминални пресметки на наркобосови се случува во мандатот на оваа власт.
Додека Спасовски е прв човек на полицијата 8 години, се случија стотини нерасветлени убиства. Што друго да се случи за Спасовски да си даде оставка? Треба да одговори дали има политичка конотација во двојно убиство и каква е поврзаноста со крилата на криминализираните ДУИ и СДС.
Реагираат од ВМРО ДПМН. Радио Слободна Европа веќе пишуваше за криминалните пресметки во борбата за превласт во Скопското подземје на две криминални групи. Според нашиот полициски извор, едната група делува на територијата Сарај Грчец, а втората Чаир и Сингелик. Мотивите за ваквите криминални пресметки според истиот извор се битки за преземање на криминалните пазари со наркотици во земјава, расчистување со повеќе годишни несредени односи, како и крвна одмазда. Стручните лица ја критикуваат за честиноста на вооружените напади во градот, забележувајќи дека и натаму се шетаат на слобода познати наркодилери и криминалци со дебели досиеја, кои тешко се апсат и уште потешко се процесуираат постапки за кривично дело против нив. Стефан Буджаковски, професор од областта на безбедносни науки и кривично право, вели дека секое криминално дело од областта на организираниот криминал мора да се пресече на време.
Кај овој вид на криминалитет, најдобра превенција е на времено следење, детектирање на нивните криминални активности, апсење на време, за да не дојде тие меѓу себе да се пресметуваат. А во рамките на тие мерки, бидејќи тука кај вакви криминални организации се применуваат специфични мерки за откривање, како што се посебните истражни мерки, службите може да дознаат дека одредени криминални истории ќе почнат да се меѓу себе убиваат.
Порачува Буджаковски. Интересен е податокот дека криминалните групи од секогаш успеваат да се поврзат со партиите, особено оние кои се на власт, а некои од нивните членови неретко можат да се забележат и на фотографии со политичари.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
За да се утврди точната локација од каде се испраќаат дојавите за бомби, потребна е меѓународна подршка, велат експертите по сајбер сигурност по изјавата на министерот за внатрешни работи дека некои од заканите доаѓаат со VPN адреси од Иран и Русија. Дел од дојавите доаѓаат и од дома. Повеќе од Владимир Калински.
Дел од лажните дојави за бомби доаѓаат од VPN адреси од Русија и Иран, е информацијата што ја сподели министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, за која информатичарите објаснуваат дека засега е можно лоцирање на напаѓачите, но предупредуваат дека за утврдувањето на точната локација е потребна долготрајна постапка и меѓународна соработка. Полицијата во истрагата утврдила дека имејл пораките со дојавите за лажни бомби биле испраќани од компјутер кој е скриен зад VPN, што практично значи дека ја маскира вистинската локација на компјутерската мрежа. Според Божидар Спировски, инженер за информатичка безбедност, македонската полиција од операторот на VPN сервисите добила дополнителни детали од како прашале кои компјутери биле закачени на оваа VPN адреса, од каде било во светот. Од како операторот ги дал информациите на полицијата, било утврдено дека позади тие VPN адреси биле закачени компјутери лоцирани во Иран и во Русија.
Значи, некој компјутер во Иран и во Русија се закачил на VPN и после испратил некаква имел порака. Така да во моментот истрагата е спасана до некои IP адреси позадени в компјутери кои што стојат во Иран и во Русија. Дали тоа е крајната точка на истрагата, јас не можам да кажам, бидејќи сосема е можно и позади тие компјутери да има уште еден VPN, или тие компјутери да се далечински контролирани.
Вели Спировски, форензичката истрага на МВР покажала дека некои од дојавите ги испраќале луѓе од македонска територија, но во последните неколку дена дојавите оделе преку VPN адреси, а почетните се јавувале од Иран и Русија. Во Македонија со месеци има лажни дојави за бомби во училиште и други јавни објекти, а учениците губат часови додека не се направат безбедносни проверки. Во светот на модерната технологија, виртуелните приватни мрежи, VPN, се популарна алатка која ја користат поединци и бизниси кои сакаат да ја подобрат својата онлайн безбедност и приватност. Случаите со лажни закани за бомби во Македонија сепак фрлаат светлина на потенцијална злоупотреба на VPN. Поранешниот министер за внатрешни работи и актуелен пратеник во собранието Павле Трејанов вели дека според досега направените анализи во Македонија најверојатно постои штаб во земјава кој ги координира сите активности за лажните дојави за бомби, но дека е можно да има логистика од странство како на пример од Иран и Русија.
Моја сугестија е препорака дека службите мора да работат многу поангажирано, оперативно, да се координираат и да барат експертска странска помош.
Вели Трејанов. Спировски смета дека при утврдувањето од каде доаѓаат дојавите за лажни бомби и веќе имало меѓународна соработка. Според него, VPN провајдерот доброволно не ги дал своите информации на македонската полиција и тоа веројатно одело преку соодветни судски налози и преку меѓународна соработка за да се дојде до овие информации. Тој додава дека очекува и во следниот чекор да се бара соодветна меѓународна соработка и истрага.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Зошто се одбележува 8 март? И кои се Клара Цеткин и Роза Луксембург? Новија прашања Радио Слободна Европа побара одговор од младите. Она што го добивме како одговор покажува на дупка во знаењето за работи кои што се учат уште во основно образование. Емилија Бунтовска, Нацовска.
Цвеќарниците на цветниот пазар во Скопје очекуваат турбо работа во пресрет на Интернационалниот ден на жената 8 март, кога често се избира токму цвеќе за подарок. И додека купувачите размислуваат со каков подарок да честитаат оваа година, РСЕ ги праша младите дали знаат зошто воопшто се вели среќен 8 март. Прва асоциација за овој празник име љубовта и почитта кон мајките и бабите. Ретко кој го поврзува празникот со историската борба за женските права.
8 март се слави бидејќи е денот на жената, ако не жените де, немаше ние да видиме, но нормално ние највеќе ги сакаме, нашите мајки ги почитуваме.
Вели средношколецот Тадеј Ангеловски, а неговиот соученик Владимир Битолјану пак се присети на помината лекција.
Историски знам дека во минатото жените немале право за образование и за многу други работи и со тек на време тоа се сменува. Во денешно време пробуваме да ги зрамниме правата на луѓето на помеѓу мажите и жените.
Изјави младиот Битолјану. Имињата на револуционерките кои се бореле за женските права Роза Луксембург и Клара Цеткин не им беа познати на средношколците кои ги сретнавме, иако за нив се учи уште во основно. Според историчарот Васко Гичевски, кој е наставник по граѓанско образование и етика во основното училиште Славко Лумбарковски во општина Новаци, има зошто се појавува оваа дупка во знаењето. Овие две личности се споменуваат во учебниците и наставните материјали, но без да им се даде некое посебно внимание, вели тој.
Она што денеска може би е не толку познато кај помладите и токму поради тоа пренебрегнување на тој дел од историјата на човекот, односно она што го викаме ние нашето социјалистичко минато. Денеска во современиот свет, сметајќи дека таа идеологија е непотребна или во некој случај дури и штетна, се пренебрегнуваат фактите податоци, едноставно се тргнати на страна.
Истакна Гичевски. Друг проблем е што самото општество не поттикнува некаков интелектуален интерес кон темите, забележува наставникот.
За жал, денеска за деца се послабо и послабо покажуваат интелектуален интерес кон овие теми и предмети кои што ние ги рекламе од обществени и хуманистички науки. Денеска се повеќе заинтересирани за техничките науки и затоа помалку знаат, да речеме, или воопшто не се запознати, само дури ниту ги интересира или го перцепира пак само како денот на мајка.
Вели наставникот. Според него младите влегуваат во дискусија за социјални теми кога ќе се поттикнат, односно кога системските прашања или историските теми се поврзуваат со актуелните случувања. Тој вели дека редовно се труди теоријата да ја поврзе со реален пример за да ги поттикне учениците да размислуваат. Па така, кога историјата на Роза Луксембург и Клара Цеткин би се поврзала со нешто актуелно, младите би можеле да ја разберат нивната борба подобро, а и поверојатно е дека информацијата ќе им остане во глава. Роза Луксембург и Клара Цеткин се едни од најважните представнички на демократскиот социјализам во Европа и важат за едни од основоположничките на меѓународното женско движење. Нивната борба за економска, социјална и политичка еднаквост оставила силен печат во борбата за женските права низ историјата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
По руската инвазија на Украина, студенти на Музичката академија во Киев, која го носи името на рускиот композитор Чајковски, побараа тоа да се смени. Добија подршка од владата, но академијата не го смени името. Оваа историја ја пренесува Пелагија Стојанчова.
Дебатата дали да се отстрани името на рускиот поет Петар Илич Чајковски доаѓа во време на национални мерки за дерусификација на Украина. Откако рускиот преседател Владимир Путин започна инвазија на Украина пред една година. Неколку украински градови ги отстранија статуите на рускиот поет Александар Пушкин, а улици именувани во чест на писателот од 19. век беа преименувани. Во јуни 2022-та, Академскиот сенат на Конзерваториумот гласаше против отфрлање на името на Чајковски, нагласувајќи ги украинските корени на композиторот. Чи прадедо е роден во украинскиот град Кременчук, кој беше погоден од силно руско бомбардирање. Во ноември лани, со онлайн петиција, поднесена до кабинетот на украинскиот председател Владимир Зеленски, се повикуваше конзерваториумот да се откаже од името на Чајковски, велејќи дека на тој начин се плука на независноста на украинската култура. Следниот месец, Академскиот совет на Музичката академија повторно гласаше за задржување на името на Чајковски до следниот преглед, одлука која украинскиот министер за култура ја нарече разочарувачка. Академијата во Киев, основана во 1863, беше преименувана од советската влада во чест на Чајковски во 1940. Токму на време за 100-тиот роден ден на композиторот. Чајковски важи за руски композитор и покрај неговите украински корени и украинските влијанија во неговите композиции. Но дебатата за остранување на неговото име од академијата се појави дури по руската инвазија минатата година. Додека Чајковски бил тесно поврзан со Украина и често ја посетувал, тој патувал во Киев само два пати, во 1890-та и следната година. Сепак и покрај неговите пријателски врски со Украина и значителното време што го поминал таму во текот на неговиот живот, тој себе си не се сметал за украинец. Јас сум русин во целосна смисла на зборот, напишал тој во писмо до својот патрон Надежда фон Мак во 1878. Во писмото до еден познаник во 1891 композиторот напишал: «Јас сум реалист и роден русин». Дискусијата за Чајковски по руската инвазија се прошири надвор од границите на Украина. Во март минатата година, филхармонискиот оркестар на кадри во Велс се повлече од изведувањето на увертирата на Чајковски од 1812-та, велејќи дека тоа би било несоодветно по инвазијата. Тоа немаше никаква врска со тоа што Чајковски е русин, повеќе беше тоа што ние одлучивме дека е несоодветно во овој момент, имајќи предвид дека некои од парчињата се со воена тематика и доаѓаат со звукот на топовски оган, изјави директорката на филхармонијата Линда Робинсон за британски Гардијан. Неколку професионални оркестри во Јапонија исто така одбија да изведуваат увертирата на Чајковски.
тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.